Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Στις 9 του Μάη του 1936, σαν σήμερα, ο τότε Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς έδωσε διαταγή για τη μεταφορά ενός συντάγματος στρατού από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και για την πλεύση στο λιμάνι της πόλης μιας μοίρας του στόλου. Στόχος, η καταστολή με κάθε τρόπο της απεργίας των εργατών. Όπως βλέπετε, από την αρχή ακόμη, φίλες και φίλοι, βρήκαμε και την ημερομηνία και τον τόπο και τον χρόνο. Τα δε λόγια του Μεταξά, όπως σώζονται στο προσωπικό του ημερολόγιο, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το τι θα συμβεί. Κατέστη φανερών ότι οι Σκοποί, οι επιδιωκόμενοι από τους διευθύνοντας την απεργιακή κίνηση, είναι πολιτικοί, ανατρεπτικοί. Αν ήσαν οικονομικοί, θα εδέχονται οι ηθήνοντες τας δύο εργατικά ομοσπονδία στην λύση την οποία η κυβέρνηση επέβαλε εις τους καπνεμπόρους και η οποία όχι μόνο καθορίζει κατώτατο ημερομίσθιον 90 δραχμών, αλλά προβλέπει και περιμέσου ημερομισθίου 100 περίπου δραχμών. Η κυβέρνηση δεν θα εμποδίσει βεβαίως το δικαίωμα της απεργίας από εκείνους οι οποίοι το έχουν, αλλά δεν θα επιτρέψει διατάραξη της τάξεως. Όσοι το επιχειρήσουν θα συναντήσουν το κράτος του νόμου. Μόνο που το πόσο σεβόταν το δικαίωμα της απεργίας ο Μεταξάς, αλλά και το τι εσήμαινε το κράτος του νόμου, οι εργάτες της Θεσσαλονίκης το ένιωσαν στο πετσί τους τις ημέρες εκείνες. Το διαπίστωσε επίσης ολόκληρος ο ελληνικός λαός λίγους μήνες αργότερα, όταν επιβλήθηκε το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου με ηγέτη αυτόν, τον Ιωάννη Μεταξά. Στο Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη αντάμωσαν όλοι. Όλοι όσοι διεκδικούσαν ένα καλύτερο αύριο. Οι καπνεργάτες, οι εργάτες άλλων κλάδων, οι νοικοκυρές, οι φοιτητές, οι μαθητές. Στο Μάη του 36 για πρώτη φορά ίσως στη χώρα μας η εξουσία βρέθηκε στους δρόμους. Και η πόλη μας εδώ, η Θεσσαλονίκη, έγινε μάρτυρας μιας σφαγής που μέσα από το ίδιο της το αίμα έστειλε το δικό της μήνυμα για νέους αγώνες.
Βασίλεψε αστέρι μου, βασίλεψε η πλάση. Κι ο ήλιος κουβάρει όλο μαύρο, το φέγκος του έχει μάσει. Κόσμος περνά και με σκουντά. Και με το μάτι ουδέ γυρνά. την ανάσα σου νιώθω στο μαγούλο μου. Αχ, και ένα φως, μεγάλο φως, στο βάθος πλέει του δρόμου. Τα μάτια μου ανασηκώθηκα, το πόδι στέκει ακόμα. Ο σιλάρο λεβέντη μου μ' ανέβασε απ' το χώμα.
Ο Μάιστο 36, όπως τον περιέγραψε με υπέροχο τρόπο Γιάννης Ρίτσος στον Επιτάφιο, θα αποτελέσει τον κεντρικό πυρήνα των σημερινών μας τραγουδιών. Ξεκινήσαμε με το «Βασίλεψες αστέρι μου» και τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότση. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου, στους εργαζόμενους αυτή την ώρα, τους οποίους κρατάμε συντροφιά, ελπίζω. Ποιο λέτε να είναι το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννιέται ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη? Το πρώτο μισό της δεκαετίας του 30 στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από οξύτατες κοινωνικοπολιτικές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις που τελική κατάληξη θα έχουν την εγκαθίδρυση της μεταξικής δικτατορίας. Προς αυτή την κατεύθυνση ευνοούσε, όπως πάντα γίνεται πριν την άνοδο του φασισμού, η παγκόσμια οικονομική κρίση του καπιταλισμού από το 29 έως το 33, η χρεοκοπία του αστικού κοινοβουλευτισμού, η κυριαρχία δηλαδή των πιο αντιδραστικών κομμάτων της χρηματιστικής ολιγαρχίας. Στη χώρα μας, και πριν ο Μεταξάς εγκαθιδρύσει το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, η Ελλάδα γνώρισε σημαντικές αλλά αποτυχημένες απόπειρες επιβολής δικτατορικού καθεστώτος από το χώρο του κέντρου. Δείτε το κίνημα Πλαστήρα του 33, των Βενιζελικών της 1ης Μάρτης του 35, ενώ ο άλλος πόλος του πολιτικού κόσμου, η λεγόμενη δεξιά και η ακροδεξιά, δουλεύοντας πιο μεθοδικά, κατάφερε να πετύχει την παλινόρθωση της μοναρχίας το φθινόπωρο του 35, αλλά και να θέσει ισχυρά θεμέλια για μια επιτυχημένη επιβολή πραξικοπήματος. Το 1935 παρουσιάζεται επίσης σοβαρή ανάπτυξη του απεργιακού κινήματος, που συνοδεύεται από παλαϊκά συλλαλητήρια. Σε 200.000 φτάνουν οι απεργοί εργάτες μέχρι τον Οκτώβριο του χρόνου εκείνου, χωρίς να υπολογίζονται οι μήνες Μάρτης και Απρίλης. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των αγώνων εκείνων, που αγκαλιάζουν όλα σχεδόν τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, είναι η αποφασιστικότητα και το πείσμα των εργαζόμενων μαζών, που φτάνουν ακόμη και σε ανοιχτή σύγκρουση με την εργοδοσία και την αστυνομία. Στο Στο ξημέρωμα του 1936 ο ελληνικός λαός έζησε κορυφαία ιστορικά γεγονότα. Στις 26 του Γενάρη η χώρα οδηγήθηκε σε εκλογές. Η Βενιζελική Παράταξη, το λεγόμενο Κέντρο, που κατέβηκε στις εκλογές με 5 διαφορετικά κόμματα, το Κόμμα των Φιλελευθέρων, το Δημοκρατικό Συνασπισμό, την Πανδημοκρατική Ένωση Κρήτης, το Αγροτικό Σοφιανόπουλο και τους Νεοφιλελεύθερους, συγκέντρωσε συνολικά 574.655 ψήφους και 142 έδρες. Η Αντιβενιζελική Παράταξη, η λεγόμενη δεξιά και ακροδεξιά, πήρε μέρος σε εκλογές με τα κόμματα Λαϊκό, Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση, Κόμμα Ελευθεροφρόνων του Μεταξά και Εθνικών Μεταρρυθμιστικών Κόμμα. Συγκέντρωσε 602.840 ψήφους και 143 έδρες. Το ΚΚΕ, που δημιούργησε με το Αγροτικό Κόμμα του Βοιατζή το Παλαϊκό Μέτωπο, σημείωσε επιτυχία καθώς συγκέντρωσε 73.411 ψήφους και εξέλεξε 15 βουλευτές. Η επιτυχία αυτή αποκτούσε ξεχωριστή σημασία, δεδομένου ότι κανένα κόμμα δεν συγκέντρωνε την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και έτσι το Παλαϊκό Μέτωπο μπορούσε να παίξει ένα είδος ρυθμιστικού ρόλου. Κάτι και το οποίο έγινε με την υπογραφή στις 19 Φλεβάρι του 1936 του γνωστού συμφώνου Σκλάβενα Σοφούλη. Βάσει των όρων της συμφωνίας, το Παλαϊκό Μέτωπο αναλάμβανε την υποχρέωση να ψηφίσει τους φιλελεύθερους για το Προεδρείο της Βουλής και να δώσει ψήφο ανοχή σε κυβέρνηση που θα σχημάτιζε ο Σοφούλης. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση όφιλε να ακυρώσει αναδρομικά τη διάταξη του εκλογικού νόμου που αφαιρούσε τα εκλογικά δικαιώματα από όσους είχαν καταδικαστεί για παράβαση του ιδιώνυμου, θα καταργούσε τις επιτροπές ασφάλειας, θα έδινε αμνηστία στον Ζαχαριάδη, στον Βερβέρη και στον Εφελούδη, καθώς και σε όλους τους πολιτικούς κατάδικους, τους φυλακισμένους και τους εξόριστους. Επίσης, θα διέλυε όλες τις φασιστικές οργανώσεις, θα καθιέρωνε ως μόνιμο εκλογικό σύστημα την αναλογική, θα ελάττωνε μέσα σε 2 μήνες την τιμή του ψωμιού, θα απαγόρευε την προσωποκράτηση για οφειλές προς το δημόσιο μέχρι 3.000 δραχμές, θα καθιέρωνε 5χρονο χρεοστάσιο χωρίς όρους για τα χρέη των αγροτών στις τράπεζες και στους ιδιώτες και θα προχωρούσε στην άμεση εφαρμογή των κοινωνικών ασφαλίσεων. Και φαντάζομαι πως όλα αυτά σας ακούγονται ωραία. Και δεν θα συμφωνούσα μαζί σας. Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να πούμε πως ήταν μια συμφωνία ανάμεσα στο θήτη και στο θύμα. Και γιατί το λέμε αυτό? Οφείλουμε να σκεφτούμε πως οι ίδιοι φιλελεύθεροι ήταν αυτοί που είχαν φέρει το ιδιώνυμο στη χώρα μας. Οι ίδιοι φιλελεύθεροι ήταν αυτοί που είχαν στείλει τα μέλη του ΚΚΕ και τα στελέχη του στη φυλακή. Και το ερώτημα που γεννήθηκε και το οποίο μέχρι και τις μέρες μας πλανάται: πόσο έξυπνο ήταν να εμπιστευθείς το λύκο?
Του κόσμου θάλασσες, το λιογερμά να λάμπει. Σαν τιμονιέρης φαντάζες, τη χαμαρά θα βράβει. Σαν τιμονιέρης φαντάζες, τη χαμαρά θα βράβει.
Και όταν κάνει συμφωνία με τον Λύκο, αργά ή γρήγορα ο Λύκος θα φάει τα πρόβατα. Το σύμφωνο δεν τηρήθηκε, με ευθύνη του κόμματος των Φιλελευθέρων, του Σοφούλη, που υπαναχώρησε υποστηρίζοντας μαζί με το δεξιό λαϊκό κόμμα τη λύση Δεμερτζή. Η υπαναχώρηση των Φιλελευθέρων ήταν επιβεβλημένη από τα ταξικά συμφέροντα που υπηρετούσε ο χώρος του κέντρου, δεδομένου ότι ήταν τέτοιες οι συνθήκες την περίοδο εκείνη, που η συμμαχία με το παλαϊκό μέτωπο ευνοούσε το λαϊκό κίνημα, η πάλη του οποίου γνώριζε πραγματική έκρηξη. Στους πρώτους μήνες του 1936, το απεργιακό κίνημα της εργατικής τάξης αλλά και των μεσαίων στρωμάτων σημείωσε πρωτοφανή άνοδο απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας. Μόνο στο τρίμηνο Γενάρη-Μάρτη απήργησαν πάνω από 200.000 εργάτες, ενώ σε μία σειρά από πόλεις όπως τη Δράμα, την Καβάλα, τις Σέρες, την Ξάνθη, πραγματοποιήθηκαν πετυχημένες απεργίες με τοπικού χαρακτήρα αιτήματα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι αγρότες μιας σειράς επαρχιών του Ηρακλείου, της Δωρίδας και άλλων συγκροτούσαν συλλαλητήρια, ενώ οι επαγγελματίες των πόλεων κατέβαιναν σε απεργίες. Σε αυτές τις παλαϊκές κινητοποιήσεις, το παρόν έδωσε και η σπουδάζουσα νεολαία. Ολόκληρο το πρώτο δεκαήμερο του Μάρτη, οι φοιτητές των πανεπιστημίων και όλων των άλλων σχολών βρίσκονταν σε απεργία, απαιτώντας πανεπιστημιακές και γενικότερα δημοκρατικές ελευθερίες. Την ίδια ώρα, τη μεγάλη άνοδο των εργατικών και λαϊκών αγώνων φανερώνει και η αντίδραση των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους. Ο απολογισμός της κρατικής τρομοκρατίας σε βάρος των λαϊκών μαζών για τους μήνες Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι και Απρίλη του 1936, που έδωσε τότε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία της Οργάνωσης Εργατική Βοήθεια, είναι αποκαλυπτικός. Μόνο τον Γενάρη του 1936, σε ολόκληρη την Ελλάδα έγιναν 117 συλλήψεις, 18 φυλακίσεις, 37 εξορισμοί, 33 τραυματισμοί, 1 δολοφονία, 38 βασανισμοί, 13 απαγορεύσεις συνεδρίων και συγκεντρώσεων, 1 αστυνομική έρευνα, 4 διαλύσεις σωματείων και 3 κατασχέσεις. Μήνες αργότερα και συγκεκριμένα τον Απρίλη του 1936 έγιναν 198 συλλήψεις, 33 φυλακίσεις, 44 εξορισμοί, 35 τραυματισμοί, 1 δολοφονία, 34 βασανισμοί, 15 απαγορεύσεις συνεδρίων και συγκεντρώσεων, 19 αστυνομικές έρευνες και 470 κατασχέσεις. Το κράτος στείνει πλέον ένα σκηνικό τρόμο. Και φτάνουμε στις 5 Μάρτη του 1936, Ο βασιλιάς Γεώργιος, χωρίς να συναντήσει την παραμικρή αντίσταση από τα αστικά κόμματα, διορίζει τον Ιωάννη Μεταξά στη θέση του Υπουργού των Στρατιωτικών. Επίσης, καθολική ήταν από τον μονάρχη και τον αστικό πολιτικό κόσμο η στήριξη της κυβέρνησης Δεμερτζή, στην οποία ο Μεταξάς κατήχε και τη θέση του Αντιπροέδρου. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 27 του Απρίλη του ίδιου έτους, και αφού ο Δεμερτζής είχε αποδομήσει εις Κύριον, τα αστικά κόμματα έκαναν τον Μεταξά πρωθυπουργό, δίνοντάς του ψήφο εμπιστοσύνης, και τρεις ημέρες αργότερα η Βουλή αποφάσισε τη διακοπή των εργασιών της μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη, δίνοντας έτσι στον μετέπειτα δικτάτορα και στην κυβέρνησή του ημιδικτατορικές εξουσίες. Κάπως έτσι φτάνουμε στην Τετάρτη 29 Απρίλη της χρονιάς εκείνης. 12.000 καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων περίπου το 70% είναι γυναίκες, δεν πιάνουν δουλειά τη μέρα εκείνη, αλλά κατεβαίνουν σε απεργία, ύστερα από απόφαση του συνδικαλιστικού τους φορέα της Πανελλήνιας Καπνεργατικής Ομοσπονδίας. Κυριότερο αίτημά τους έχουν την αύξηση των ημερομισθίων στις 120 με 135 δραχμές και την εφαρμογή της σύμβασης του 1924. Εδώ χρειάζεται μια ιδιαίτερη επεξήγηση και θα το δείτε γιατί. Η σύμβαση αυτή, που είχε ονομαστεί και Σύμβαση Παπαναστασίου, προέβλεπε ότι ο μέσος όρος του ημερομισθίου των καπνεργατών θα έπρεπε να αντιστοιχεί σε 8 χρυσές λίρες. Αυτό σήμαινε ότι το 1936 οι καπνεργάτες έπρεπε να παίρνουν ημερομίσθιο 140 με 150 δραχμές και όχι 80 που έδινε η κυβέρνηση του Μεταξά. Πληρώνονταν όμως με πολύ λιγότερο, το οποίο με κάποιες επιμέρους αυξήσεις έφτανε στις 75 με 80. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι εξαιτίας της μεγάλης ανεργίας πολλοί καπνεργάτες δούλευαν τζάμπα, ήταν κυρίως γυναίκες, έχοντας συμφωνήσει με τα αφεντικά να τους κολλάνε μόνο τα ένσημα στο ΤΑΚ, στο Ταμείο Ασφάλισης Καπνεργατών, για να μην χάσουν το δικαίωμα της περίθαλψης. Νωρίτερα ακούσαμε Μέρι Λίντα και το τραγούδι στο παραθύρι στέκωσον από τον Επιτάφιο. Παραμένουμε στο μεγάλο αυτό έργο του Γιάννη Ρίτσου και περνάμε στην Ανά Μούσχουρη και το τραγούδι Ήσουν Καλός. Η Ανά Μούσχουρη ήταν η πρώτη φωνή στον Επιτάφιο. Τη χρονιά της έκδοσής του ο Γιάννης Ρίτσος δημοσιεύει το έργο του στο ριζοσπάστη και στέλνει τους στίχους στο Μίκη Θοδωράκη. Η εταιρεία βέβαια επιλέγει για ενορχιστρωτή του έργου τον Μάνο Χατζηδάκη και πρώτη φωνή, όπως είπαμε, την Ανά Μούσχουρη. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα, διαφώνησαν πολύ. Θεώρησαν ότι ο δίσκος έπρεπε να ήταν κάτι διαφορετικό. Και κάπως έτσι έρχεται στο προσκήνιο ο Μίκης Θοδωράκης να δημιουργήσει ουσιαστικά ένα καινούριο δίσκο με εντελώς διαφορετική ενορχίστρωση και με διαφορετικούς ερμηνευτές. Απόψεις είναι αυτές, ιστορικά και μόνο αξίζει πραγματικά να ακούσουμε την Ανά Μούσχουρη, επαναλαμβάνω, την πρώτη φωνή του Επιταφείου στο «Ήσουν καλός».
Thank you.
Μάλιστα, για το τραγούδι που ακούσαμε, το 58 στην επανέκδοση, ο Ρίτσος όταν έστειλε το αντίτυπο στον Θοδωράκη, ο οποίος σπούδαζε τότε με υποτροφία στο Παρίσι, όπως έγραψε τη μουσική ο Θοδωράκης, περίμενε στο αυτοκίνητο την σύζυγό του, τη Μυρτώ, η οποία ψώνιζε στο ελληνικό μπακάλικο του Παρισιού, και μέσα στα μάξι άρχισε να διαβάζει τη συλλογή του Ρίτσου, και όπως ο ίδιος ο Θοδωράκης δήλωσε, με έπιασε ξαφνικά μια βαθιά επιθυμία για μελοποίηση, και μέσα στο μυαλό του ο δικός μας Μότσαρτ έγραψε σιγά σιγά τη μουσική του επιταφείου. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη. Η Αγγελική Μπρέλου είναι στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. 9 Μάη του 36 λοιπόν, και η απεργία ξεκινά από τις 9.30 το πρωί. Τα καπνομάγαζα κλείνουν και οι απεργοί κατευθύνονται αρχικά στα γραφεία της Ομοσπονδίας και στη συνέχεια στον κινηματογράφο Πάνθεον, όπου έχουν συγκέντρωση για να συζητήσουν και να αποφασίσουν τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για την περιφρούρηση του αγώνα τους. Έξω από τον κινηματογράφο, η αστυνομία με ισχυρές δυνάμεις δείχνει τα δόντια της, έτοιμη ανά πάσα στιγμή να επιδοθεί στο θεάρεστο έργο της. Οι απεργοί αγνοούν την προκλητική αστυνομική παρουσία, εκλέγουν κεντρική επιτροπή αγώνα, και στις 12.30 το μεσημέρι η Επιτροπή κάνει παράσταση στο Γενικό Διοικητή Μακεδονίας πάλι με το υπόμνημα των ετοιμάτων των καπνεργατών. Την ίδια ημέρα ξεσπάει η απεργία στο Βόλο και στα Σέρας. Πολύ γρήγορα επεκτείνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Την 5η, 30 Απρίλη, στην απεργία είχαν ήδη κατέβει τα σωματεία καπνεργατών από την Καβάλα και τη Δράμα. Το Σάββατο 2 του Μάη θα προσθεθούν τα σωματεία Αγρινίου, Κομοτηνής, Σάμου, Σιδηροκράστου, Προσοτσάνης, Νιγρίτας, Ξάνθης, Λαγκαδά, Σιάτιστας. Την 3η, 5 έως 7 Μάη, κατεβαίνουν σε συμπαράσταση στη Θεσσαλονίκη οι κλωστοϊφαντουργοί, οι χαρτεργάτες, οι τσαγκαράδες, οι λαστιχάδες. Στις 6 του μήνα το μεσημέρι, μέλη φασιστικών οργανώσεων, τους οποίους χρησιμοποιεί το κράτος, θα πυροβολήσουν και θα τραυματίσουν τον καπνεργάτη Κώστα Σαμιώτη, 20 χρόνων. Την επομένη μέρα, το Ενωτικό Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης καλεί την εργατική τάξη σε επιφυλακή για 24 ώρες απεργία συμπαράστασης. Στο μεταξύ, η εργατική τάξη της χώρας συμπαραστέκεται στους απεργούς. Οι πιο μαζικές ομοσπονδίες του ηλεκτρισμού, του δέρματος, των οικοδόμων, του επισιτισμού, του ηματισμού, των κουρέων, των αρτεργατών, των θυματικών, το Ενωτικό Εργατικό Κέντρο Αθήνας, με τηλεγραφήματά τους προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, τονίζουν ότι αν δεν λυθούν τα δίκαια αιτήματα των καπνεργατών, των τσαγκαράδων και υφαντουργών, και σε περίπτωση που εφαρμοστούν τα τρομοκρατικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν, η εργατιά όλης της χώρας θα κατέβει σε πανελλαδική απεργία. Την ημέρα εκείνη φθάνει και στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφοντας από το Βελιγράδι, ο Πρωθυπουργός και μετέπειτα δικτάτορας Μεταξάς, ο οποίος σε κοινή σύσκεψη που είχε με τον Γενικό Διευθυντή και τον Σωματάρχη του Τρίτου Σώματος Στρατού, δίνει το πράσινο φως για την βίαιη καταστολή της απεργίας. Στις 8 του Μάη, λίγο πριν το μεσημέρι, 7.000 απεργοί της Θεσσαλονίκης κατευθύνονται προς τη Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος για να απαιτήσουν την άμεση επίλυση των αιτημάτων τους. Δυνάμεις έφυπης και πεζής χωροφυλακής προσπαθούν να τους σταματήσουν, χωρίς όμως να το καταφέρνουν. Τότε άρχισαν να πυροβολούν κατά του άοπλου πλήθους, που ύστερα από το πρώτο σοκ ανασύνταξε τις δυνάμεις του και άρχισε να στείνει οδοφράγματα. Την ίδια ώρα, άλλη διαδήλωση από 3.000 εργάτες που κατευθύνονταν επίσης προς το δικαστήριο, δέχτηκε και αυτή η επίθεση από τους χωροφύλακες. Οι εργάτες κατάφεραν να σπάσουν τις ζώνες των χωροφυλάκων και να ενωθούν με τους συνάδελφούς τους στα οδοφράγματα. Μέσα σε λίγη ώρα, τα νέα είχαν φτάσει σε κάθε σημείο της πόλης και ο κόσμος κατέβαινε από τις συνοικίες προς το κέντρο για να βοηθήσει τους αγωνιζόμενους εργάτες. Οι αρχές τρομοκρατήθηκαν, ο διοικητής της Φρουράς Θεσσαλονίκης έδωσε διαταγή στο στρατό να χτυπήσει τους διαδηλωτές, αλλά οι φαντάροι δεν υπάκουσαν. 3,5 ώρες κράτησαν οι οδομαχίες και τελικά οι διαδηλωτές υποχώρησαν. Πολλοί εργάτες είχαν τραυματιστεί, αλλά η αγανάκτηση του λαού ήταν στο κατακόρυφο. Το βράδυ, πολλά σωματεία της πόλης, αυτοκινητιστές, λιμενεργάτες, οικοδόμοι, ταχυδρομικοί, κήρυξαν απεργία. Η κυβέρνηση σε απάντηση προχώρησε στην έκδοση διατάγματος επιστράτευσης των τροχιοδρομικών και των σιδηροδρομικών και διέταξε το τρίτο σώμα στρατού να λάβει εξαιρετικά μέτρα προς εξασφάλιση της τάξης.
Σε ανά αμένο.
9 Μάη του 36, Θεσσαλονίκη, και οι χωροφύλακες χτυπούν στο ψαχνό. Σε λίγο πέφτει ο πρώτος νεκρός απεργός, ο αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης. Ας δούμε τι γράφει για την ημέρα εκείνη η έκδοση του Συνδικάτου Καπνεργατών Καπνεργατριών του νομού Θεσσαλονίκης. Το πλακόστρωτο και οι γυροδρόμοι βάφθηκαν με αίμα. Παντού ακούγονται αγκομαχητά των πληγωμένων και οι κατάρες του πλήθους ενάντια στους φωνιάδες. Γίνεται διαδήλωση με τον νεκρό εργάτη πάνω σε μια πόρτα μπροστά προς το διοικητήριο, από το οποίο απουσιάζει ο διοικητής, όχι όμως και οι χωροφύλακες που το φυλάνε πάνωπλοι. Την ίδια ώρα οι καμπάνες σε όλες τις συνοικίες χτυπάνε σε ένα γερμό. Ο λαός ξεχύνεται στους δρόμους και κατηφορίζει προς το κέντρο. Πορείες με υψωμένες τις γροθιές ενώνονται με τους απεργούς, ενώ κόκκινα λάβαρα βαμμένα από το αίμα των δολοφονημένων εργατών ανεμίζουν. Η πρώτη νεκρή, Σταύρου, Ίντο Σενόρ, Πανόπουλος, Αγλαμίδης, Σαλβατόρ Ματαράσο, Λαϊλάνης, Διαμαντόπουλος, Γιάννης Πιτάρης, Ευθύμης Μάνος, Μανώλη Ζαχαρίου και Αναστασία Καρανικόλα. Οι μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών, αντί να κάψουν τη λαϊκή αντίσταση, τη θεριεύουν, προκαλώντας νέα κύματα οργής και αγανάκτησης. Όλη η πόλη έχει ξεσηκωθεί. Ενώ οι στρατιώτες παραβαίνουν τις διαταγές, αρνούνται να σηκώσουν όπλο κατά του λαού και συγκρούονται με τους χωροφύλακες. Το μεσημέρι, ο διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού διατάσσει τους χωροφύλακες να κλειστούν στα αστυνομικά τμήματα, δίνει εντολή σε αξιωματικούς του στρατού να αναλάβουν τη διοίκηση των αστυνομικών τμήματων και βγάζει ανακοίνωση που απαγορεύει κάθε συγκέντρωση, ακόμη και λίγο ατόμων, σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο, ενώ κλείνει και τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή, αντί να δράσει καταπραγματικά, οξύνει ακόμη περισσότερο τα πνεύματα. Στις 5 το απόγευμα πραγματοποιείται νέα λαϊκή συγκέντρωση στη διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου, χωρίς να υπάρξουν επεισόδια. Το βράδυ της 9ης Μαΐου, ο λαός της Θεσσαλονίκης είναι η πραγματική εξουσία στην πόλη. Οι αρχές έχουν ουσιαστικά καταληθεί. Οι συνοικισμοί όλοι είχαν καταληφθεί από τους διαδηλωτές, όπως γράφηκε ο επιμελητής του ημερολογίου του Μεταξά, ο Συφναίος. Η βάρβαρη δολοφονική επίθεση εναντίον του λαού της Θεσσαλονίκης προκάλεσε έκρηξη και απεργιακές κινητοποίησεις σε όλη τη χώρα. Το απεργιακό αυτό ξέσπασμα του Μάη της χρονιάς εκείνης, η κυβέρνηση του Μεταξά και ο αστικός πολιτικός κόσμος το απέδωσαν, κατά τη συνήθη πρακτική, σε κομμουνιστικό δάκτυλο. Το 36, γράφει ο Μάρκ Μαζάουερ, εξηγώντας αυτήν την ερμηνεία των γεγονότων, καθώς δυνάμουν η εργατική διαμαρτυρία, τα μεγάλα πολιτικά κόμματα αρχικά περιθωριοποιήθηκαν και κατόπιν οθήθηκαν στην υποστήριξη της αντικομμουνιστικής καταστολής. Αναμφίβολα, το ταξικό του συμφέρον δεν μπορούσε να οδηγήσει σε άλλο δρόμο. Η αλήθεια όμως ήταν διαφορετική. Κανένα εργατικό κίνημα και καμία απεργία δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν δεν υπήρχαν και τα πραγματικά προβλήματα που μάστιζαν τους εργαζόμενους. Η εργατική αναταραχή, έγραφαν οι ηθήνοντες της Βρετανικής Πρεσβείας σε μία έκθεσή τους με ημερομηνία 27 Μαΐου του 1936 για τα γεγονότα της πόλης μας, οφείλεται περισσότερο σε πραγματική δυσαρέσκεια για τα μόνιμα κακά παρά σε κομμουνιστική προπαγάνδα. Στη ρίζα του κακού βρίσκει τη μεγάλη οικονομική αθλειότητα που επικρατεί στα κατώτερα στρώματα και ειδικά στις εργαζόμενες τάξεις. Στις 10 του Μάη γίνεται η κηδεία των νεκρών διαδηλωτών. 150.000 άτομα κατακλείζουν όλη την πόλη. Η χωροφυλακή εξακολουθεί να βρίσκεται στα τμήματα. Ο στρατός δεν χτυπάει. Και μετά την κηδεία γίνεται πορεία. Στις 8.30 το βράδυ ο στρατός ανακοινώνει ότι μετά τις 10 απαγορεύεται η κυκλοφορία. Το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε από την υπέροχη Μαρία Σουλτάτου ήταν το «Χείλη μου μοσχομυριστό», σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Πήγαμε όμως, έστω και ιστορικά, έστω και με τη φαντασία μας, σε μια κηδεία πραγματικά πολυτίμιων ανθρώπων, όπως αυτοί που χάθηκαν τη μέρα εκείνη. Και θαρώ πως από τον επιτάφιο αξίζει στο σημείο αυτό να ακούσουμε το «Που πέταξε τα αγόρι μου». Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται ήδη 4 αντιτροπιλικά, μία ηλιοπικού και 2 τάγματα από τη Λάρισα, τη Βέρεια και από άλλες πόλεις. Για τις 11 του Μάη δεν καλείται καμία κινητοποίηση και η συνδικαλιστική ηγεσία σταματά την απεργία με το επιχείρημα ότι θα δημιουργηθούν έκτροπα και συμβιβάζεται με τις πενιχρές αυξήσεις που υπόσχεται η κυβέρνηση. Και όταν οι εργάτες θα επιστρέψουν στα φουγάρα θα αρχίσουν οι συλλήψεις, οι προσαγωγές, το ξύλο, ένα σκοτάδι που μήνες μετά, τον Αύγουστο, θα κάνει τον Μεταξά απόλυτο δικτάτορα. Όσο για την ετεροχρονισμένη απεργία της 13ης Μάη, εκείνη ήρθε τόσο αργά που ο Μεταξάς είχε ήδη προλάβει να ανασυνταχθεί. Και όλα έμοιαζαν με εκείνες τις συνδικαλιστικές ντουφεκές από εκεί και πέρα για να δηλώσουμε παρόντες έναν αγώνα στον οποίο όλα έρχονται από τα πάνω. Ποια θα ήταν η εξέλιξη αν η εργατική τάξη της Θεσσαλονίκης έδινε τη μάχη μέχρι του τέλους? Ποτέ δεν θα μάθουμε. Αυτό όμως που με βεβαιότητα μπορούμε να υποστηρίξουμε είναι ότι μέσα από τα γεγονότα του Μάη του 1936 επιβεβαιώθηκαν για μια ακόμη φορά 2 βασικές αρχές. Ότι ο λαός στους δρόμους μπορεί να νικήσει. Φτάνει να συνδιαμορφώνει με τον εαυτό του και να μην περιμένει τις λύσεις από τα πάνω. από τις ηγεσίες, ειδικά όταν αυτές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα από την ιστορία. Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, για το καλό σας απόγευμα. Γεια και χαρά.
Το πέγκος και η φωτιά μας.